No nii, üle Triibulise sõbra, vana linnast Paiti jaama ja sealt edasi Kalamajja.
Miks inimestele tunnelid ei meeldi?
Kus juures selle projekti puhul tuli välja, et osadele meeldivad?
Tõesti, mina ei osu.
Tegime ju selle projektiga ka ikkagi avaliku ideekorje. Tutvustasime võistlustööd ja oma suurepäraseid ideid. Jalakäijad uuesti maa pealt ühendada või jalakäijad, noh, ütleme, vanalinne Kalamaja saab maa pealt liikuda. Siis Gustav Adolfi gümnaasiumi õpilaste vanemad pöördusid murelikult meie poole, et ärge pange, et tunnelid kinni. Meie laste turvaline koolitee saab muidu olema mitte nii turvaline. Eks see on päris huvitav, kuidas ikkagi ei suudeta ette kujutada seda uut ruumilist olukorda ja ollakse kinni praegustes lahendustes, mis tundub kuidagi turvalisemad kui selle varem olnud nagu suhteliselt, noh, ütleme, sellise pideva liiklusega toompuieste siis ületamine võib-olla illegaalselt. Võib-olla see võrdlus oli selline neil.
Aga oleks hea uurida, et kuidas nad nüüd kooli jõuavad, kas läbi tunneli või tulevad ikka maa pealt?
No kui vaadata, siis tunnelist tegelikult ühte naisteravast ma nägin millegi pärast ühel päeval läks, aga rohkem küll kedagi ei ole näinud.
Augustis 2023 aastal valmis Eestis objekt, mis teeb silmad ette paljudele avaliku ruumi projektidele. Selleks on Vana Kalamaja tänav, autorid Kavakava arhitektid Siiri Valner ja Indrek Peil. Siinne ruumi lugu avab selle tänava kujunemise tausta ja küsib, mis rolli mängivad tänavad linnaruumi toimimises. Mina olen Tõnis Arjus ja see on Ruumilood.
Meie meeskond on välja kasvanud Hendrik Männi endisest pearhitekti büroost. Me nimetame ise ennast Startup Vibe'iga arhitektuuri- ja planeerimisbürooks.
Selle startupi ametlik nimi on Ruumiloome osakond ja Kaidi Põldaja on selle osakonna juhataja.
Meid on praegu tosin, 6 arhitekti, 4 linnaplaneerijat, 1 kunstikuraator ja 1 urbanist. Ehk et palju erinevaid ruumiga tegelevaid distsipliine on kokku toodud. Iga üks natuke oma nurgalt. Kas me oleme kollektiivne pearhitekt? Mõnes mõttes oleme. Mõnes mõttes me oleme defineerinud endale ka väga palju uusi rolle. Mis meile on ülesandeks pandud, on mõelda välja Tallinna selline suur pilt. Tallinna üldplaneering on praegu aastast 2001. Aastaid on tegeletud linnaosa planeeringutega, aga sellised ülelinnalised, suuremad, võrgustikulised teemad vajavad läbi lahendamist. Tallinn ja Tallinna linnaregioon laiemalt. On just kui see, millest tunnevad linnajuhid hetkel kõige rohkem puudust. Aga meile meeldib öelda, et hästi oluline on, et linnas töötavad arhitektid saaksid ise defineerida, mis on kõige olulisemad projektid või missugused probleemistikud vajavad adresseerimist. Mis tähendab, et paljud projektid, millega me tegeleme, on tulnud ühest või teisest sisemisest impulsist ja ei ole kunagi olnud poliitikute poolt defineeritud.
Kaidi näeb sellist ülelinnaliste küsimuste lahendamisel just arhitektidel väga olulist rolli.
On naljakas, et midagi on vist läinud, kas arhitekti õppes on läinud kaduma või kuidagi arhitektide ühiskonna diskussioonis, aga on tajuda, et arhitekte ikkagi siia maani, isegi hoolimata sellest hea avaliku ruumiprogrammist nähaks eelkõige objekti disaineritena. Aga see arhitekti töö kuidagi tegeleta mingisuguste selliste sügavamate ruumiliste küsimustega, ruumi jaotustega, ruumi ühenduvusega kuidagi teistmoodi ruumi otsustega, mis võib-olla disainis võivad väljendud ühel või teisel moel ja disaini otsus lõpuks ei olegi nii oluline, seda just kui nagu arhitekt ülesandena ei nähta. Ja kui me tahame, et arhitektid tegelikult saaksid olla rohkemate selliste suurema mõjuga projektide juures, siis eriti linnad, just eriti avalik sektor peaks ju tegelema sellega.
Ja koht, kus väga selgelt rolli mängib just avalik sektor, on ilmselgelt avalik ruum. Ja sellest kandva osa moodustavad ju tänavad.
Ma lähtan ülikoolis, arhitekt Andres Alver ükskord rääkis meile, et tahaks harrastada sellist euroopaliku linnakultuuri, et pärast tööpäeva minna kuhugi Tallinnasse jalutama kaasaga, aga pole mitte kuhugi minna, et tiirutada ainult vana linnas. Ja siis teiselt poolt räägiti tolle ajal, et ega eestlases sellist avaliku ruumi kasutaja tõeti ju ei olegi. Ja just nüüd see Vana-Kalamaja tänava valmimine näitab, et kui palju tegelikult otsitakse sellist jalutamisvõimalust ja kui palju seda tänavat juba kasutatakse.
Tänavate olulisusest ja rollist on viimastel aastatel kahtlemata ühe enam aru saadud. Ja seal juures oleme hakanud rohkem ka hindama tänavaid mitte ainult läbisõdu kohana, vaid palju laiemalt. Pikemalt juurdame me tänavat tulemus üle siin koos Toomas Paveri ja Jaak Adam Looveeriga.
Kujutlegem lihtsalt, kuidas me ruumi üldse kasutame. Noh, igal ühel on oma kodu ja tal on seal erinevad ruumid, on magamistuba ja elutuba ja nii edasi. Aga ta ühel hetkel läheb sealt kodust välja ja ta satub tänavale ja ta kasutab seda ruumi. Ja kui palju me seda kasutame? Me kasutame seda enamasti ka selleks isegi, et kui meil on auto ja me tahame autosse minna, siis me ka lähme sinna mööda tänavat näiteks.
See, kes räägib kirglikult tänavatest, on Toomas Paver, arhitekt. Ja võib ka julgelt väita, et ta on üks Eesti aktiivsemaid kvaliteetse avaliku ruumi eestkõnelejaid.
Aga tegelikult tahame me sageli liikuda linnas pikemaid maid ja teha veel midagi ja siis me liigume mööda tänavaid ja me teeme seal tee peal midagi, me lähme kuskile. Ühesõnaga tänav on kahtlemata ruum, mida kasutab inimene ja mis võiks olla inimesele võimalikult hea ja see siht peaks olema. Ja ta kokkuvõttes võiks ta veel olla ka esteetiliselt nauditav, et sul on nagu seal tänaval ilus, aga see, veel tähtsam on see, et sul on seal tänaval mugav ja see võimaldab neid tegevusi, mida on soov teha, ka teiste inimestega suhtlemist ja ühesõnaga kõike muud. Et ses mõttes tuleb tänavast ilmselgelt aru saada kui inimesele mõeldud ruumist. Ja igast tänavast, sest nagu kõigi inimeste kodud on erinevatel tänavatel, noh, sageli need tänavad on juba sellel kujul olemas ja on läbi aegade, võibolla isegi läbi sajandite olnud ja toiminud. Ja väga paljude tänavatega on juhtunud see, et lihtsalt ülemäärase autostumise või autode liikse kiiruse tõttu on see tegelikult inimesele toimiv tänavaruum nagu kahjustunud. Ma tooksin ühe võrdluse veel, lihtsalt võtta, kuna see minu mõelest see sajandite pikkune ajalugu on siin ka oluline, kuna tänavad on sageli nii vanad, siis mina eelistan mõelda ka näiteks autodest. Tegelikult autod on ka olulised ja vajalikud vahendid, kasarratud minule, kes ma eriti pikalt ise kõndida ei saa, et meil takso viib sinna kui vaja. Aga et kui võtta selle kaugema ajaloo, ega need nii-öelda taksod näiteks olid olemas ka Eesti ajal, neid kutsuti voorimeesteks. Ühesõnaga need obuvankrid, mis on siin juba ammu liikunud ja mis on samuti olnud tänava ruumi väga loomulikud osad, siis nende obuvankrite üks hea omadus on see, et nad hoiavad loomulikku kiirust, nad mõjuvad tänava ruumis nagu loomulikult ja nad ei lõhu seda inimeste ruumi ära. No eks hobustega oli ka õnnetus ilmselt ja noh, kõike seda tasub nii hobuste kui autode puhul ennetada, aga et tänavat üldiselt mõista on minu mõelest tuleb seda mõista, noh, see on sobiv võrdlus võibolla mõistmiseks, sest ma näen ka seda, et autod on tänaval, see on vägagi loomulik ja isegi kui autosid seal üldse ei ole, siis see, minu jaoks see tänav hakkab juba kuidagi teisest küljest imelikuna mõjuma. Aga me peame väga tõsiselt mõtlema sellele, et see, et tänaval liiguvad autod, et nad ei kujutaks ohtu inimesele, kes... Noh, seal võivad olla ka nii, et lapsed jooksevad. Ja noh, esenaga tegelikult see printsiip, hea tänava jaoks peab see printsiip toimima, et jõulisem ja tugevam sõiduvahend ei ohustu nõrgemate. See peab nagu kuidagi, see vastutus peab olema kõigil juhtidel ja siis saab tänava toimima luua ja noh, ütleme, arhitektil on siin väga oluline roll, et ka luua selliseid tänava lahendusi.
Lisaks sellisele funktsionaalsele käsitlusele on tänavad vältimatu osa linnast kui terviklikust võrgustikust.
tänavaruum ongi ju linnaruum ja linn ongi ju linnaruumi ümber kogunenud hooned ja funktsioonid. Et ei kujutaks ette teissugust linna.
See on Jaak Adam Loover, arhitekt, linnaplaneerija ja Kaidi kolleeg ruumiloome osakonnast.
Et noh, võib ju muidugi mõelda, et mis hetkest muutub küla linnaks või? Et kas selleks peab eelkõige muutuma hoonestus või peaks eelkõige muutuma tänavaruum? Või kas selle eelduseks on mingi inimeste või tegevuste hulk? Noh, tõenäoliselt on seal need kõik omavahel seoses, aga jah, et ja linna arhitekti vaates ongi ju ikkagi tänavaruum võibolla isegi olulisem. Et tänavaruumi kaudu saabki teha tegelikult linna arhitekt ettepanekuid ka hoonete arhitektuurile. Et just sellest avalikust huvist ja avalikust ruumist, avalikust vaatest lähtuvalt. Et lihtsalt hoone arhitektuuri mudida noh, on ikkagi väga keeruline. Et just suhe, tänavaruumi suhe, esimese korruse tasand, mastaap, proportsioonid, varju heitmine, võibolla kõik sellised aspektid ongi just linnaarhitekti tööd. Ja tegeled just kui hoonega, samas mõtled avaliku ruumi peale.
Selline terviklik käsitlus on pigem uus lähenemine, sest pikemat aega on meie linnade kujunemisest tänavaid nähtud pigem sellise eraldiseisva tehnilise nähtusena.
Tänavaruumi disain või tänavaruumi lahendus, et see, milline tänavaruum välja näeb, on ikkagi siiamaani väga tõsiselt liiklusinseneriite pärusma, kuhu sekkumine on keeruline isegi linnaarhitektil või linnas töötaval arhitektil avalikuse samamoodi. Et jah, et õnneks nüüd Tallinnas on avalikuse kaasamine muutunud isegi võib öelda regulaarseks uute tänavate puhul. Meie siis linnas töötavate arhitektide osalus tänavate projektides on samamoodi juba kujunenud normiks. Aga see ei tähenda, et lahendused ikkagi ei tule valdavalt insenerlikud. Ja selliseid juhtumeid, kus me ei jõuagi kokkuleppele, on noh, ikkagi iga projekteerimise protsessi puhul palju. No, transportiamet, meie keskkonnaamet, no, valikud tuleb kogu aeg teha ja keegi ei taha nagu oma positsiooni ära anda. Minnakse abilinnapeade juurde, siis abilinnapea langetab otsuse, noh, ebaefektiivne. Siia mõni toimib. Aga et kuidas see majade puhul on? Majade puhul on sama palju osapooli. Et ka on insenerid, torude insenerid, ventilatsiooni insenerid, on konstruktor, kes vaatab, et asi püsiks püsti ja peaks vastu ja on funksionaalsus ja kasutaja sõbralikkus ja ohutus ja kõik valdkonnad on seal olemas, kuni ütleme elektroonikani välja. Ja ometi saavad majad ehitatud mõistliku ajaga, kindlasti ka vaieldakse, aga kuidagi kvaliteedis nagu nii lihtsalt, ütleme, käest ei anta. Ja just see asi, et ikkagi küll omaniku rahakott ja tellija huvi, aga teises küllest ikkagi arhitekt hoiab nagu seda rooli seal. Kompromissi tehakse, aga arhitekt vaatab, et tervik püsiks tulemuse vääriline. Et tänavatel peaks ikkagi olema, ütleme, olulisemalt, et tänavatel peaks ikkagi olema natuke samamoodi. Et siin arhitektidel peaks olema natuke suurem roll.
Rollid on üks teema, mis tõesti väga palju mõjutab seda, milliseks meie linnaruum ja tänavad kujunevad. Teine teema on regulatsioonid. Ja kui me tänavatest räägime, siis üks selliseid juurdokumente, mis meie avaliku ruumi tegelikult ka suunab, on linnatänavate standard.
Linnatänavate standard tegelikus elus määrabki palju seda, millist tänavat on võimalik kavandada, mis ruumi vajadus on, ma ei tea, sõitval autol, pöörava autol, seisval autol, eelkõige autodest lähtuvalt, siis on seda seal käsitletud. Kõige muu osas on ta suhteliselt üldsõnaline. Ja noh, see ei peaks võibolla nii olema, sest standardit isenest, kui soovituslikku dokumenti võiks käsitleda palju paindlikumalt, aga kuidagi meie ühiskonnas on nii, et igasugused soovituslikud asjad, ma ei tea, igasugused, aga vähemalt tänavate standard on pigem ikkagi reegel ja standardist erinevat lahendust loomulikult saab teha ja tegelikult õnneks Tallinnas ka teatud kohtas tehakse.
Standarditega on ka see, et sa tegelikult saad neid lugeda ja käsitleda ka erinevat pidi. Sõltub, mida sa projekteerimise käigus olulisemaks pead.
saab vaadata siis tänava servast lähtuvalt kõnide norme lugedes, haljastusele vajaliku normi lugedes. Aga siis ei tule tänava ruum kokku, sest autod ei mahu just kui normatiivselt ära. Ja kuna ikkagi me oleme harjunud autodest lähtuvalt normi lugema, siis põhitähelepanek ikkagi lähebki autode ära mahtumisele. Ja need teised teemad jäävad siis vähem käsitletuks. Standardi alusel loomulikult saab teha väga erinevaid tänavaid ja standardist hoolimata saab teha väga erinevaid tänavaid. Kui vaadata Tallinna tänavaid, siis valdavalt ikkagi lähtutakse normidest. Normis on ka kirjas siis erinevad tasemed, kas me lähtume tasemest väga hea keskmine, erandlik. Erandlik kõlab juba väga kahtlaselt, et seda tavaliselt välditakse. Aga näiteks Vana-Kalamaja tänavas on kõik lahendused, kas erandlikud või noh, mõnes mõttes nad ei vasta ka standardile. Noh, näiteks indikatiiv või ütleme, võib tuua sellise näite, et kui soovisime teha sinna kitsaid parkimiskohti, et lihtsalt tänava funksionaalsuses hoida ka parkimise võimalust ja mitte suruda autasi hoovidesse, leida selline hea tasakaal, siis parkimine peab olema seal noh, minimaalsete mõõtudega. Standardi kohaselt nii minimaalset kohtadega parkimist ei saanudki teha ja selle tõttu ei tohi neid parkimisi seal parkimiskohtadeks nimetada, vaid see on lihtsalt parkimise riba. Mis standardile nagu ei käi standardi alla ja see pärast oli võimalik, et kui oleks tahtnud standardi kohast parkimiskohtadega, siis ei oleks seda saanud. Et noh, see näitabki, et noh, juhu me saaksime ilma standardit sama heitanavad või paremaid kui standardiga, et see standard meid just kui väga palju tegelikult ei aita. Vana-Kalamaja tänav on selles mõttes väga vajalik Tallinnas, et näidatagi, et standardist erinevad lahendused on võimalikud, on ohutud, on mugavad ja lõpuks võimaldavad palju rohkem.
Vana-Kalamaja tänav on huvitav, eelkõige oma linna ehituslikus paiknemises. Ja selle tänav olulisest tuleb korraga välja nii lokaalses kontekstis, aga mitte ainult. Tegemist on väga olulise strateegilise suunaga Tallinna vanalinna ja mereäärse vahel. Ja seda rolli on tegelikult mõistetud juba pikemat aega.
Tegelikult ma hakkasin seda asja põhjalikumalt uurima. Ma uurisin ka vanu planeeringuid. Ja tuli välja selline asi, et Vana-Kalamaja tänavad kui jalakäijale ütleme, orienteeritud ruumi. Seda käsitleti juba nõukogudeaegsetes planeeringutes. Kuigi see üldine mõte oli teistsugune natuke planeeringutes, seal samal ajal need nõukaaegsetes planeeringutes kavandati suuri liiklusmagistraale, mida ei ole noh, praeguse arusaamise järgi meil kellegile vaja, võlates põhjaväilast kuni näiteks Toompuieste, see tunneliga Toompuieste, mis on nagu rajatud kuskil seal keset nõukaaega, see on nagu sellise mõtlemise vili veel, et kujutleti, et sealt kujuneb selline suurem magistraal. Kõik need nõukaaegse planeeringud oli veel sellised mõtteid paksult täis, aga huvitav, et Vana-Kalamaja tänavat juba avastati kui sellist kui asumisisest tänavat ja mis võiks olla jalakäijate. Selle ajal oli ka veelgi, praegusega võrreldes veelgi tugevam sõlmpunkt oli Balti jaam, maakonnaliini bussipeatustega, et ta oli väga selge ühistranspordi sõlmpunkt ja noh, see on väga loogiline arvata, et ühistranspordi sõlmpunktist hargnevad nagu jalakäijate suunad ja siis võivad hargneda ka jalakäijate tänavad. Et see arusaam oli mingil kombel juba nõukaaja planeeringutes olemas. Ja siis ma leidsin veel ühe sellise dokumendi, mis oli 90-ndate algusest ja kandis nime Kalamaja raamplaneering. See oli enne, kui meil üldse veel planeerimisseadus oli kehtima hakanud, aga oli juba olemas Eesti Vabariik. Planeerimisseadus eks ju algas 1995 ja noh, kus anti üldse need nimed nagu detailplaneering ja üldplaneering. Aga see oli see Kalamaja raamplaneering oli selline dokument, minu mõelest oli ta kuskilt sealt sellest ebamäärasest perioodist, kus väga mingid reeglid ei kehtinud. Aga ka selles Kalamaja raamplaneeringus oli see Vana-Kalamaja tänav, kui võimalik jalakäijate tänav välja toodud.
No, Vana-Kalamaja tänav on üks üks põnev tänav üldsegi ümber vanalinna on teisigi sellised põnevaid tänavaid nagu Vana-Kalamaja. Vana-Kalamaja siis on Nunne tänava pikendus läbi Kalamaja mereni põhimõtteliselt. Sarnane tänav on Tatari tänava, mis on tegelikult Karja tänava pikendus, niimoodi liuhka või diagonaalselt või siis Roosikrentsi tänava, mis on Harju tänava pikendus. Need sellised pikendusi, mis vääriksid ja mida peaks uuesti vanalinnaga orgaaniliselt ühendama, on teisigi. Aga Vana-Kalamaja puhul oli see katkestus nagu eriti silmatorkav, et seal oli bussijaama ja raudtejaama vahel oli kitsas jalakäte ruum, kust läbi saamine oli orienteerumine puudus maapealne ühendus vanalinna ja Kalamaja vahel. Ja see ühendus, nagu ütleme, Kalamaja ja vanalinn tundus ikki nagu teinetest üsna kaugel paiknevad asumid. Et esimene selle projekti üles oligi liita uuesti siis Vanalinn ja Vana-Kalamaja tänav ja liita või tuua uuesti meri ja mereäär ja siis meremuuseum, Patarei, piirkond, Noblessner ka uuesti linna südamega kokku. Et see loomulikult on huvitav turistidele, loomulikult on ta huvitav kohalikele. Mis oli üldsegi Vana-Kalamaja tänava sisuline eesmärk veel, võiks nii öelda, oli siis Põhja-Tallinna liikuvus probleemi lahendamine. Olen sellest siin ja seal rääkinud ja liikuvuse probleemide puhul alati mõeldakse, üldiselt Põhja-Tallinna liikuvus probleem on siis see, et ehitatakse palju uusi hooneid, tänavaid juurde ehitada ei ole võimalik, sest ajalooliselt tänavad on loetud sõrmedel, kus liiklus toimub ja tänavad just lähevad umbe, sellepärast, et tipptunnil inimesed tahavad kõik ühes suunas liikuda ja pärast teises suunas. Ja Vana-Kalamaja tänav ei ole ju magistraal tänav, aga luua siis piirkonda, linna keskuse lähedasse piirkonda üks jalakäijate ja ratturitele meeldiv ja atraktiivne tänav toob inimesi autodest ära, toob inimesi jala käima, rattaga sõitma ja selle kaudu me tegelikult saamegi lahendada Põhja-Tallinna liikuvusprobleemi. Ehk et see suur eesmärk oli Kalamaja piirkonna liikuvusprobleemi lahendamine meeldivalt, siis nii, et inimesed liiguvad jalarattaga.
Kunagi veel ülikooli ajal sai tehtud arhitektuurivõistlusi, mis kavandasid tegelikult üht või teistviisi Tallinna linnaruumi ja üks nendest näiteks oli Mereäärse ala linnaehitusliku kontseptsiooni võistlus, mis oli sealt, ütleme, Noblessnerist Rusalkani umbes, käsitles sellist maa-ala. Ja mina mäletan, et tegelikult ma selle võistluste tegemise käigus, kus juures Vana-Kalamaja tänav ei olnud seal võistlustöös puudutatud, ta jäi nagu ka sellest territooriumist välja, aga ma mõtlesin linnaruumi ja linnastruktuuri peale nagu laiemalt. Ja Vana-Kalamaja tänava avastasin ma enda meelest siis. Ma siis veel ei elanud siin Kalamajas, aga ma avastasin ta rohkem linnakaardilt. Ja selle tähelepaneku ma tegin, et siin on üks suuke tänava koridor, mis nagu selgelt ühendab linna ja merd. Ja millel peaks olema nagu tuleviku nagu võimalus seda rõhutada sellisel kujul. Et see on selline tolleaegne, tudengiaegne tähelepanek, mis lihtsalt jäi meelde, kuna see merele avamise teema oli juba siis mingil kombel esil, siis loomulikult tuleb ka selle peale edasi mõelda ja küsida, et missugused teed viivad mereni.
Mere avamine nii-öelda linnale ei ole siis ainult rannapromenaadi tegemine, vaid kuigi ka see on oluline ühest küljest, et sul on nagu sihtkoht kui jõuda, aga teisest küljest just sellised selged liikumise sihid ja tänavad, mis sind sinna juhivad, mitte et sa pead seda teekonda mereäärde otsima. Ehk ju Vana-Kalamaja tänav tegelikult ka ristub, või see uus rekonstrueeritud Vana-Kalamaja tänav ristub vähemalt kolme suure tänavaga, nii öelda suure. Koppi tänavaga, siis Niine tänavaga ja siis Soo tänavaga. Parem oli nad kõik katkestused tegelikult. Sa pidid igal pool ootama, autod läbi laskma, siis üle tee minema. Natuke see tänav võibolla vingerdab ka seal. Nüüd on, ja Kotsepuu tänav ka veel, isegi neli, need tänavad isegi võibolla rohkem, eks ole, millega ta ristus. Iga ristmikul su tekis see küsimus, et kuhu ma lähen, millise suuna ma valin, seal kõik tänavad olid võrdsed. Ja teises küljest no, see tee andmise kohustus ka, et see oligi nagu, see ei olnud loomulik, see jalut, no, et sa ei mõelnud niimoodi, et sa nüüd lähedki jalutad Vana-Kalamaja tänaval või lähed jooksed seal, sest see on nagu mingi tänav, mis ühendab ja seob, et seal oli no, tõesti viis ristmik oli, et selle sama teekonna peal sa iga kord pidid peatuma, vaatama, et kas jääd ellu või jää ellu ja nii edasi, nii edasi. Et jah, selline selge prioriteetsuse andmine sellele tänavale, selge prioriteetsuse andmine jalakäetele, ratturitele, ongi tekitanud võibolla selle olukorra nüüd, et seal no, tõesti on nädalapäevas sõltumata ikkagi inimesi kogu aeg liikumas näha.
Tänava korrastamise idee sündis eelkõige kohaliku seltsi eest vedamisel. Nad korraldasid tol ajal erinevaid sündmusi, kus sel teemal arutleti, ja see kõik süvendas veendumust, et sellist mõnusat keskset ruumilahendust, mis töötaks kui põnev süda kogu piirkonnale, on siin hädasti vaja. Ka võistluse osas võttis initsiatiivi kõigepealt kogukond ise. Toomas koostas lähte ülesande ja linn võttis lõpuks protsessi omaks ning jõutigi sinna maale, et 2017 kuulutati välja arhitektuuri võistlus. Võidude autorid olid Siiri Valner, Indrek Peil ja Kristel Niisuke.
Ma tegelikult vaatasin seda võistluse võidutööd siin mingi hetk ja vaatasin, et oh, seda, ta oli tolle hetkel väga hea võistlus, ilmselgelt kõige parem võistlustöö, eks ju, mis, aga on oluliselt ikkagi vähem põhjalik kui see, mis siin praegu valmis saanud on, et seal ei ole palju asju üldse lahendatud, ta on palju, palju üldisem ja tegelikult no, arhitekt lahendabki võistlustöö, siis tuleb eskiis, siis tuleb eelprojekt, siis tuleb põhiprojekt ja siis tulevad veel igasugused need nüansid võibolla. Selline samsammuline erinevas detailsuses kõige asjade läbi lahendamine, see on nagu oluline osa projekteerimisest ja seda tuleb nagu mõistagi, et see projekteerimine ei käi nii, et lihtsalt arhitekt tegi iluse võistlustöö ja siis see ehitatakse valmis. Niimoodi on liiga lihtsustatud ja nii ei tule seda tulemust.
Et no, mõned avaliku ruumi projektid on siin natukene Tallinnas ka selle nahka võibolla läinud, et üldised ideed on kõik hea projekt, suurepärane, aga ehitamisel tehti mingid imelike kompromisse, no lihtsustusi või kuidagi lahendusi, mis, mida ütleme inimene endale maja ehitades no ei lubaks ehitajal teha, et ta kindlasti tahaks, et see maja, mille ta on lasnud endale projekteerida, et see tuleks ikkagi viimase päeval äge, sest no, ta ju see jääb talle, ta elab seal, see on osa tema identiteedist. Aga linnas täna tundub, ja ma arvan, et see on üldine probleem erinevates linnades, et see selline, sellest hetkest, kui täna läheb ehitusse, siis ei ole seal enam juures ei arhitekte ega inimesi, kes selle kvaliteedi eest suudaksid mõistlikul viisil vastutada. Vana-Kalamaja ja tänavaga läks selles mõttes hästi, et arhitektid ise elavad samal tänaval. Ja korduvalt nägin peale tööd tööajal neid mööda tänavat ringi kõndimas ja siit ja sealt siis lahendusi otsides ja probleeme vaagides. No, ütleme mingist hetkest alates hakkasin, et probleemid ka minuni tulema, siis püüdsin omalt poolt kaasa aidata heade lahenduste saamisele, aga jah, ilma sellise kas siis arhitektidelt autori järjevalve tellimiseta või teisest küljest siis omaniku pool see selge sihita kipuvad ikkagi detailid nässu minema. Aga detailid on väga olulised.
Selle projekti ja elluviimise üks õnnestumise võti oli kindlasti see, et otsustati tänavale läbi viia arhitektuurivõistlus. Kuid selge on see, et linnas, kus tänavaid on kogu pikkuses noh, umbes 1000 kilometrit, ja kvaliteetset tulemust tahaks ju paljudes kohtades näha, noh siis selgelt ei ole võistluse läbiviimine igal pool võimalik ega kohane.
Tänavale arhitektuuri võistluse tegemine on ikkagi uus asi ja Tallinnas ka ei ole seda, ütleme, palju rakendatud. Esimene tänav, millele sai arhitektuuri võistlust tehtud, oli peatänav ja teine oligi Vana-Kalamaja tänav. Täna nüüd 10 aastat hiljem, noh, mitte päris, no umbes 10 aastat hiljem, siis teeme kolmandat, mis on Koidu tänav. Ehk noh, neid on ikkagi vähe ja kõik nad on meil tehtud ikkagi väga märgilistele tänavatele. Millal ja miks siis arhitektuuri võistlust tänavale teha? No ma ise näiteks peatänava puhul mõtestasin ja selgitasin seda inimestele selliselt, et siin
ei piisa lihtsalt äärekivi nihutamisest. Et noh, sisuliselt ju võib öelda, et see, mis me tahame, on anda jalakäetele ratturite ruumi juurde, haljastust juurde ja autod teid noh, kompaksemaks teha. Et see ju on äärekivi nihutamine tegelikult. Aga no äärekivi nihutades ei saa nagu uut märgilist lahendust. Ei saa nagu uut kvaliteeti. Et see, millest me peatänava puhul rääkisime, on see, et meil on nagu vaja täiesti teistsugust tänavat. Ja täiesti teistsuguse tänava jaoks on vaja esiteks lähtülesannet ja teiseks on vaja võrdlevaid lahendusi. Et noh, millist, kuidas see üldse võiks see tänav välja näha ja mis funktsioone võiks seal üldsegi nagu välja tuua. Kui on nagu nii palju valikud, siis on see arhitektuurivõistlus põhjendatud ja kui me tahame sellest tänavat, millel on identiteet, siis on see põhjendatud. On kindlasti palju tänavaid, kus projekteerimine võiks alata arhitektuursest eskiisist. Võibolla see ei pea olema arhitektuurivõistlusega saavutatud. Ja siis on väga palju tänavaid, kus ilmselt projekteerimine võiks toimuda sarnaselt tänasega, aga see võiks olla ikkagi arhitekt või maastik arhitekti juures. Me oleme Tallinnas teinud sellise dokumendi, või see on ka meil liikuvuskavas ja Tallinna strateegias sees nagu Tallinna 9 tänava tüüpi. Ja seal on siis selline maatriks, et mis jaotub ühtepidi nii nagu senini, et liikluskoormusest lähtuvalt on magistralid, jaotustänavad ja kõrvaltänavad. Ja siis teistpidi ta jaotub kohaväärtuse järgi, et on väikse kohaväärtusega tänavad, keskmise ehk piirkondliku kohaväärtusega tänavad ja ülelinnalise kohaväärtusega tänavad või tänavalõigud. Tegelikult me räägime tänavalõikudest. Ja noh, seal me oleme ka nagu püüdnud seda jaotada, et ülelinnalise või suure kohaväärtusega kohtade puhul on oluline, et see projekteerimine hakkaks vähemalt arhitektuurist pihta, see mõtestamine, selle tänavaruumi mõtestamine. Ja väiksemate puhul, ja no mida ütleme, väiksem kohaväärtus seda tavapärasemalt või senise komme kohaselt võib see projekteerimine käia. Selliste lihtsate tänavate puhul ongi mõistlik, et me lihtsalt käsitleme nüüd küll teist moodi. Ja oleme leppinud kokku uues standardis, uutes elementides, aga no see on selline insenerlik või lihtne töö.
Uute lahendusteni jõudmine on keeruline ka mitmel teisel põhjusel. Eelkõige selle tõttu, et tänav on miski, mis puudutab meid kõiki. Järelikult sellises kohas muutuste ellu kutsumine ja nägemuses kokku leppimine on korralik väljakutse.
Igasugustele muudatustele ollakse alguses võibolla mõistmatud või ütleme kahtlevad. Ja igasugused uuendused, eriti linnaruumi puudutavad, on ikkagi vaevaliselt tekkima. Alati on neid, kes mõistavad, saavad aru, kes pooldavad ja ikkagi alati on neid, kes... Noh, mingil põhjusel seda ei poolda, sest noh, linna ruumi ümber kujundamisega on alati ikkagi võitjaid ja kaotajaid. See on alati kompromisside teema. Ja noh, lõpuks, et kas see muudatus, tänavaruumi muudatusega tänava uus lahendus vastab, ütleme siis, enamuse ootustele või loob nagu enamusele parema keskkonna, noh, pole ju ka alati kindel, et ikkagi arhitektidena me vaatame tulevikku, vaatame 20 aastat ette ja noh, me näeme, et 20 aasta pärast on see vältimatu ja see tuleb nagu nii teha, et linn nagu nii liigub sinna suunas nagu igas aspektist, aga et nüüd noh, see minu parkimiskoht sealt ära kaob või noh, minu maja, et tekib pink või linna vaates, et noh, tekib nii palju mingit haljastust, mida peab hooldama, ütleme suhteliselt linna kauges kohas, näiteks Tartu raudteejaama ees, mis asub kesklinnast ja väga kaugel. Et see on ikkagi vähe usutav. Ma usun, et mõnes mõttes meeldivalt jääb alati arhitektidele see positsioon nagu viia uuendusi ellu, uskuda ise neisse veendunult ja veenda teisi ja teha see ära. Et kindlasti sammult heade näidete baasil tekib ka see arusaam ja see soov, uue linnaruumi järgi, et ka praegult on Tallinnas väga hästi näha, et seda nõudlust kvaliteetsema linnaruumi järgi on nagu palju rohkem. Avalik nõudlus julgustab poliitikuid ja võimaldab teha siis paremaid valikuid linnaruumi kujundamisel. Ma arvan, et see on oluline.
Ja see tõesti on oluline. Ja loodetavasti panustab ka siin saade veidi hea ruumi nõudluse kasvatamisesse. Vanakalamaja puhul on huvitav jälgida tänava valmimise järgseid kommentaare. ja üllataval kombel on pigem küsitud, miks on tänaval vähe haljastust, vähe kohalike sadevelahendusi ja muid selliseid nüantse, mis tõesti käivad kaasaegse avaliku ruumi juurde. Mida see näitab, on see, kui kiiresti me oleme muutunud oma hoiakutes ja oskame küsida häid lahendusi. Kui te maksa kindlasti kõiki ootusi panna vaid ühele tänavale, vaid vaatame ringi, mis seisukorras on meil enamus avalikust ruumist ja tõdeme, kui palju tööd on veel ees. Igatahes on mida oodata ja kuhu ka kaasa aidata. Tänavad on kindlasti teema, mille juurde tulen ka korduvalt tagasi, sest tegemist on meie kõigi ühise ruumiga, mida jagame. Mis tõttu ka sellega seotud lugusid on Eesti täis. Mina olen ikka Tõnis Harjus ja see on Ruumilood.